inay urursanaato, inay dhaqanka ilaaliso.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni, ikiwa leo ni Jumatano Septemba 4 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika pia kupitia radio zetu shirika, ikiwamo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC. Pia utatupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia wakati huu ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inatarajia kupokea shehena yake ya kwanza ya chanjo dhidi ya mpox hapo kesho siku ya Alhamisi.
Na kwingineko, Rais Xi Jinping wa China amewakaribisha viongozi wa nchi za Afrika katika mkutano ulioanza leo wenye kauli mbiu tushikane mikono kuelekea maendeleo ya kisasa na kujenga ushirikiano wa kiwango cha juu kati ya China na Afrika.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo yetu ambayo yanaanza hivi sasa. Kwanza ninampisha Sande Shomari ambaye anakusomea habari za dunia.
Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo Jumatano anafanya ziara yake ya kwanza rasmi nchini Uturuki tangu kutoa madaraka baada ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kikanda kumaliza mivutano ya miaka mingi. Al-Sisi na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wanapanga kujadili uhusiano wa pande mbili, vita huko Gaza na kuongezea kwa mivutano huko Mashariki ya Kati kati ya masuala mengine. Pia wanatarajiwa kusimamia utiaji saini ya mikataba zaidi ya dozeni ya ushirikiano ili kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo, ikiwemo masuala ya nishati, ulinzi na utalii. Mwezi Februari, Erdogan alifanya ziara yake ya kwanza nchini Misri katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja baada ya nchi hizo mbili kukubaliana kurekebisha uhusiano wao na kuteua tena mabalozi. Erdogan alitangaza kuwa nchi hizo mbili zilitaka kuongeza biashara kati ya nchi zao hadi dola bilioni 15 kutoka dola bilioni 10 za sasa. Indonesia inaangalia wiki hii kuongeza uhusiano wa kibiashara na mataifa ya Afrika wakati wa mkutano wake mjini Bali, ingawa viongozi wengi kutoka bara hilo hawakwenda. Badala yake walichagua kwenda China kwenye kongamano la ngazi ya juu mjini Beijing. Wawakilishi kutoka mataifa 29 ya Afrika walielekea katika kisiwa hicho cha mapumziko cha Indonesia, ikiwa ni wachache kati ya nchi 47 ambazo ziliwakilishwa wakati wa kongamano la kwanza la Indonesia na Afrika mnamo mwaka 2018. Licha ya hayo, nchi hiyo ya Asia Kusini Mashariki inatumai kuwa imekamilisha mikataba ya biashara ya thamani ya dola bilioni 3.5 kutoka kwenye kongamano hilo la siku tatu, kulingana na Rais Joko Widodo. Wakati mkutano huo ukikamilika siku ya Jumanne, baadhi ya wajumbe walielekea Beijing kuungana na wakilishi mkubwa wa viongozi wa Afrika kwenye jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika. China na Tanzania na Zambia zimesaini makubaliano ya kukarabati reli iliyojengwa miongo kadhaa iliyopita kwa lengo la kuboresha usafiri wa mizigo kwa kutumia njia ya reli na bahari katika nchi ya Afrika Mashariki. Shirika la habari ya serikali ya China, Xinhua, imeripoti kwamba Rais Xi Jinping ameshuhudia hafla ya kusaini makubaliano ya ukarabati wa zipatazo kilomita 1860 katika nchi ya China, mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia, TAZARA. Marais wa Tanzania na Zambia pia walihudhuria utiaji saini huo. Viongozi hao wako Beijing kuhudhuria mkutano wa China na viongozi wa nchi za Afrika. Reli ya TAZARA ilijengwa kati ya mwaka 1970 na 1975 kwa mkopo usiokuwa na riba uliotolewa na China. Reli hiyo inatumika kusafirisha mizigo, hasa madini ya almasi na cobalt, kutoka Zambia na kupakiwa kwenye meli kwenye pwani ya Tanzania kuelekea masoko ya kimataifa. Na makombora ya Russia yameua watu 7 katika mji wa Lviv nchini Ukraine, siku moja baada ya kutokea shambulizi baya zaidi la makombora tangu vita hivyo kuanza. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mji wa Lviv upo karibu kilomita 60 kutoka mpaka na Poland, ambaye ni mwanachama wa NATO. Poland vile vile ni mojawapo ya nchi zinazounga mkono Ukraine. Huduma ya dharura ya Ukraine imechapisha video ya magari yakichomeka moto huku shughuli za uokoaji zikiendelea. Nyumba kadhaa zimeharibiwa. Kiongozi wa eneo hilo Andrei Kozyski alisema kwamba kati ya watu waliouawa ni mtoto msichana mwenye umri wa miaka 9. Huduma ya dharura ya Ukraine imesema kwamba idadi ya watu waliojeruhiwa imeongezeka na kufikia 47. Shambulizi jingine la usiku limejeruhi watu takriban 5 katika mji wa Kirviri anakotoka Volodymyr Zelensky. Shambulizi limetokea siku moja baada ya makombora ya masafa marefu kupiga chuo cha kijeshi na hospitali na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 50 na kujeruhi wengine zaidi ya 200.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Siku chache baada ya wahamiaji 12 kufariki dunia walipokuwa kujaribu kuvuka kivuko cha Uingereza kutoka kaskazini mwa Ufaransa, boti nyingine iliyokuwa imebeba dozeni ya watu imeonekana ikijaribu kufanya safari kama hiyo leo Jumatano kuelekea Uingereza. Kulingana na waandishi wa habari wa shirika la habari la Associated Press, walikuwa kwenye ufukwe wa bahari wa Wimereux kwenye pwani ya kaskazini mwa Ufaransa na karibu na mahali ajali ya jana Jumanne ilitokea. Boti ya kutumia hewa imeonekana ikiwa imebeba watu wanaodhaniwa kuwa wahamiaji. Boti hiyo imeonekana kuja watu wengine miguu ikiwa nje ya boti. Wengi wao walikuwa wamevalia fulana za kuokoa maisha wakiwa wakati wa ajali. Boti ya doria yenye bendera ya Ufaransa imekaribia boti hiyo yenye wahamiaji na kuonekana kuwapa fulana za rangi ya manjano za kuokoa maisha. Idadi kubwa ya waliofariki jana Jumanne walikuwa wanawake na wasichana wadogo. Wengi wao hawakuwa na fulana za kuokoa maisha, na ajali hii imetajwa kuwa mojawapo ya ajali mbaya zaidi za boti kwenye historia kwenye kivuko hicho. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu hii leo Jumatano kama sehemu ya mabadiliko yanayotarajiwa katika serikali ya nchi hiyo. Spika wa bunge Ruslan Stefanchuk alichapisha barua ya kujiuzulu huko ya Kuleba kwenye mtandao wa Facebook. Wabunge wanatarajiwa kuzungumzia kujiuzulu kwa maafisa kadhaa pamoja na naibu waziri mkuu na waziri wa sheria, na uteuzi mpya utafanyika Alhamisi, maafisa walisema. Kuleba, ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nje mwaka 2020, amesaidia kuongoza mawasiliano ya Ukraine duniani kote wakati uvamizi wa Russia ulioanza mapema mwaka 2022. Na jeshi la Israel lianza tena operesheni hii leo Jumatano katika maeneo ya kaskazini mwa ukingo magharibi yanayokaliwa kimabavu. Video iliyorekodiwa na Associated Press ilionyesha mitaa na miundombinu iliyoharibiwa katika jiji la Tulkarem. Israel inasema mashambulizi ya kijeshi katika eneo la Palestina yanalenga kuzuia mashambulizi kwao. Wa Palestina wanaona operesheni hizo kama juhudi za kuendeleza vita huko Gaza na juhudi za kudumisha utawala wa kijeshi wa miongo kadhaa katika ukingo huo wa magharibi. Hadi sasa wa Palestina 33 waliuawa tangu Jumatano iliyopita, wakiwemo 130 waliojeruhiwa na kufanya idadi ya waliofariki dunia kufikia 685 na takriban 5,700 kujeruhiwa katika ukingo wa magharibi tangu vita vya Israel Hamas kuanza Oktoba 7, Wizara ya Afya Palestina ilisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba Rais Xi Jinping wa China amewakaribisha viongozi wa nchi za Afrika pamoja na mkewe Peng Liyun kwa dhifa leo usiku katika mkutano wao wa siku tatu kuimarisha ushirikiano kati ya pande hizo mbili. Kauli mbiu ya mkutano huo ni tushikane mkono kuleta maendeleo ya kisasa na kujenga ushirikiano wa kiwango cha juu kati ya China na Afrika, tukiwa na mustakabali kwa pamoja. Abdul Shakur Abod anatueleza zaidi kuhusiana na mkutano huo.
Kwa miaka kadhaa sasa, China imeimarisha ushirikiano wa biashara na Afrika ikishindana na nchi za Ulaya na Marekani, na hivyo kwenye mkutano huu wa leo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje China, Mao Ming, amewaambia waandishi habari kwamba mkutano utazingatia pia masuala ya usalama na amani.
Ni dhamira ya dhati ya wananchi wa China na Afrika kudumisha amani ya kudumu na usalama wa kimataifa. Msaada wa pamoja katika masuala ya usalama unahitajika bila shaka kujenga kiwango cha juu cha jamii ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja. Amani na usalama ni mojawapo ya masuala muhimu kwenye mkutano wa Beijing juu ya ushirikiano kati ya China na Afrika.
Lakini wachambuzi wanasema China kujihusisha kwenye masuala ya kutanzua migogoro itakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na sera yake ya kutoingilia kati masuala ya mataifa mengine. Bravios Kaihoza ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa mjini Dar es Salaam.
China imekuwa ikijaribu kutoa mchango, kwa mfano mchango ya mafunzo ya kuweza kutuliza ghasia katika maeneo mbalimbali, na Uchina imekuwa ikishirikiana pia na majukwaa mengine ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa kuweza kujaribu kushughulika na matatizo ya bara Afrika. Lakini imekuwa na michango katika kukuza teknolojia, kwa mfano za kijeshi na maeneo ya aina hiyo. Bila shaka unaweza kuona kwamba hili ni eneo mojawapo ambalo Uchina inajaribu kusaidia katika maeneo haya. Lakini upande wa pili, nafikiri hatua za Uchina za kushiriki katika kutatua migogoro bara Afrika zinapata changamoto kubwa kwa sababu ya kile ambacho wanajaribu kukisema, au labda Rais Xi akijaribu kusema kwamba mahusiano yake na Afrika au mahusiano ya China na Afrika ni yale yanayohusu zile hapana tano, yani the five no approach.
Viongozi wa nchi za Afrika na China watakutana kwa siku tatu na kuweza kuimarisha ushirikiano wao wa miaka 20 hivi sasa tangu kuanza mkutano huu kati ya China na Afrika.
Katika ripoti zinginezo ni kwamba Indonesia imeandaa mkutano wa viongozi wa Afrika mjini Bali wiki hii kwa nia ya kukuza uhusiano wa kiuchumi na kibiashara, lakini nchi nyingi za Afrika hazikuwakilishwa, huku viongozi wakiamua kuhudhuria kongamano tofauti nchini Kenya. Mwandishi wa VOA Adam Hancock ana maelezo zaidi katika ripoti ambayo inasoma hapa na BMJ Moridhi.
Kongamano la wiki hii la Indonesia na Afrika lilionekana kuwa nafasi kwa nchi kubwa za kusini mashariki mwa Asia kuongeza uhusiano wa kibiashara na Afrika na kutafuta masoko mapya ya nje, lakini kongamano hilo la siku tatu halikuvutia ari kubwa kutoka kwa mataifa ya Afrika. Christopher Doran Thompson ni msomi wa masuala ya kigeni aliye katika mji wa Jakarta.
Between Indonesia and China, the African leaders chose China to be present, which doesn't mean that the collaboration with Indonesia and the forum does not have important discussion.
Kati ya Indonesia na China, viongozi wa Afrika walichagua China kuhudhuria, ambayo haimaanishi kuwa ushirikiano na Indonesia na kongamano hilo halikuwa na umuhimu mkubwa kwa nchi za Afrika, lakini ikiashiria kwa hakika waliamua kwenda China.
Kwa jumla, wajumbe kutoka mataifa 29 ya Afrika walifika kwenye kisiwa cha mapumziko cha Bali kwa mkutano huo, idadi ambayo ni ndogo ikilinganishwa na 47 ya wale wa Kiafrika waliofika huko katika kongamano la uzinduzi la mwaka 2018. Licha ya idadi ndogo ya washiriki, Indonesia ilinuia kufikia makubaliano ya kibiashara yenye thamani ya dola bilioni 3.5 kutoka kwa mkutano huo wa siku tatu. Hiyo ni karibu mara sita ya kiasi kilichokubalianwa katika mikataba wakati wa kongamano la kwanza miaka sita iliyopita. Dewi Fortuna Anwar ni mtafiti mwandamizi katika shirika la kitaifa la utafiti na ubunifu la Indonesia. Amekuwa akifuatilia mikataba kwenye mkutano huo.
Well, there seems to be some concrete MOUs and letter of intent like they are.
Inaonekana kuna makubaliano madhubuti kama vile mashirika ya ndege ya Indonesia kusaini mikataba na nchi kadhaa na kampuni za mafuta pia kutia saini mikataba.
Wakati baadhi ya viongozi wakikwepa Bali na badala yake kuelekea Beijing, bado kuna hisia kwamba ushirikiano kati ya Indonesia na bara la Afrika upo. Uhusiano ulianza mwaka 1955 wakati mkutano wa kwanza wa Asia na Afrika ulipofanyika katika mji wa Bandung nchini Indonesia. Elina Nor ni mshirika mkuu katika mpango wa Asia katika taasisi ya Carnegie kwa amani ya kimataifa. Anasema Indonesia inaweza kutumia historia hii kwa manufaa yake.
Jakarta can boost history and legacy of relations.
Jakarta inaweza kujivunia historia na urithi wa uhusiano kuanzia kwenye mkutano wa Bandung. Indonesia kwa kweli imedhamiria kuwa na uhusiano huo wa kihistoria.
Katika kongamano la Bali, biashara ilipewa kipaumbele, lakini pia siasa zilikuwepo. Rais wa nchi hiyo Joko Widodo ametazamia kuimarisha hadhi ya taifa lake kwenye jukwaa la kimataifa na kulitangaza kama sauti ya mataifa ya kusini. Wachambuzi wanasema Widodo pia analenga nafasi inayojitokeza kutokana na mivutano inayohusu China. Ni njia ya kujenga mahusiano hata kama China bado inaonekana kuvutia nchi nyingi, huku ushindani unaoendelea kati ya Marekani na China ukiathiri eneo hilo na ulimwengu kwa jumla.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wakati dunia bado inataabika na mlipuko wa mpox, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kesho kupokea shehena ya kwanza ya chanjo dhidi ya mpox, na shehena ya pili inatarajiwa siku ya Jumamosi chanjo hii kuanza kutolewa kwa umma. Kamiti Kibayasi ametuandalia ifuatayo.
DRC ni kitovu cha mlipuko wa mpox, jambo ambalo lilipelekea shirika linaloangazia afya ya umma barani Afrika, CDC Africa, pamoja na shirika la afya duniani WHO kutangaza mpox ni janga la dharura ya afya ya umma. Wakazi katika maeneo tofauti huko DRC wanataabika na mpox, ikiwemo eneo la Nyiragongo ambalo limepokea zaidi ya wagonjwa 400 wanaoshukiwa kuwa na mpox. Mmoja wa wagonjwa wa mpox, Kashie Mwahangi, akiwa katika kituo cha afya cha Munigi huko DRC, anasema alipata ishara za homa na maumivu makali.
Nilikuwa najisikia homa ya mingi, kichwa na luma. Mimi nakwasikia kuna nasikia mwili kuna niwasha. Bakuwa ananiambia ni shishikara. Sasa shishikara ndio ni yule ndio. Basi nikaenda hospitali bakanipatia madani kwa nakunywa.
Juhudi za kusitisha kusambaa kwa mpox zinafanyika kimataifa na kitaifa huko DRC. Wafanyakazi wa huduma za afya katika maeneo ya wakimbizi huko DRC wanawafundisha watu kuhusu dalili za ugonjwa huu,
wapi wanahitajika kwenda kutafuta msaada na namna ya kujilinda wenyewe. Jean Kashombo ametumia takriban wiki mbili kuzisaidia jamii zinazoishi huko DRC namna ya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu.
Mkazo kuna fundisha juu ya hii magonjwa mpox. Sababu tumeona imetawala sana na juu ya kolera, leo tuko na pana message kwa sababu zile magonjwa mbalimbali zimetawala wakazi wetu. Kwani watu kuepuka kusalimiana na ile kukamatana kama vile kuhoverana. Leo tunawaambia waepuke kwa ile yote na kunawa mikono ya saa yote.
Wakati huo zaidi ya visa 500 vya ugonjwa mpox vimeripotiwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC, mahala ambapo watu wasiopungua 548 wamefariki tangu mpox ilipoibuka huko mwanzoni mwa mwaka huu. Nchi za Afrika hazikupata chanjo dhidi ya mpox wakati wa mlipuko wa mwaka 2022, ilhali chanjo hiyo ilipatikana kwa urahisi katika nchi za Ulaya na Marekani.
Karibu msikilizaji katika makala haya afya kutoka VOA Swahili hapo Washington DC. Hivi leo hapa studio ni mimi Mary Mgawe na ninazungumza na Dr. Achie Heila ambapo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kichocho. Karibu sana daktari katika kipindi chetu.
Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Asante sana VOA kwa kunipa nafasi hii niongelee ugonjwa wa kichocho kwa kifupi. Ugonjwa huu wa kichocho ambao kwa Kiingereza kwa kizungu anaita schistosomiasis kwa jina la kitaalamu zaidi. Ugonjwa huu huathiri zaidi watu zaidi ya milioni 207 duniani kote, lakini kati ya hao 80% ni kutoka bara la Afrika kwa sababu ni ugonjwa wa tropical. Watu wanapata ugonjwa huu kwa kuathirika kutokana na shughuli za kijamii ambazo zinatumika hasa katika maji, kwa mfano wakulima, kuogelea na wavuvi. Maambukizo kusababisha inakuwaje kupata ugonjwa wa kichocho? Lava wa vimelea ambavyo huambukiza ugonjwa huu vinaachiliwa katika maji kutoka konokono ambao hukaa kwenye maji. Na vimelea hivi humuingia binadamu na kuishi kwenye mishipa ya damu. Vimelea hivi hutaga mayai na hukaa na hutolewa kwa njia ya mkojo.
Lakini je, mtu anapata ugonjwa wa kichocho anaweza kumuambukiza mwingine hata kama huyo mtu hajafanya shughuli katika maji?
Hapana, ugonjwa huu sio wa kuambukiza kwa njia hiyo. Unaambukiza tu pale mtu anapoingia kwenye maji na kukutana na lava ambao wanasababisha ugonjwa huu.
Na je, tiba yake ikoje?
Tiba ya ugonjwa huu, kwanza kuna dawa inaitwa praziquantel, kwamba mtu akipata ugonjwa huu anapaswa kwenda hospitalini anapata dawa ya praziquantel. Lakini pamoja na hiyo, kwamba kuna kampeni ambazo zinafanyika kwa ajili ya kutibu ugonjwa huu, wanaita Mass Drug Administration. Katika kampeni inafanyika mara moja moja kwa baada ya miaka.
Na je, daktari, mtu anapochelewa kupata tiba labda za ugonjwa huu wa kichocho anaweza kupata madhara gani? Inaweza ikapelekea labda kwa ulemavu au kifo na vitu kama hivyo?
Madhara makubwa sana ambayo inapatikana sana sana ni kansa ya kibofu cha mkojo, figo kushindwa kufanya kazi, yani kufeli kwa figo kufanya kazi. Lakini pia kuna kutokwa kwa damu katika mfumo wa chakula. Lakini anaweza akapata, kuna kitu anaita portal hypertension au kifafa na degedege, ambazo kwa sababu vimelea hivi vinafika mpaka kwenye sehemu za ubongo.
Na kwa maana hiyo sasa, mtu anapokuwa katika hali hii ya kupata ugonjwa wa kichocho ama ameshapata ugonjwa wa kichocho, dalili zake zikoje?
Dalili sana zilizopo za ugonjwa huu wa kichocho, cha kwanza ni maumivu ya tumbo. Lakini pamoja na hiyo anakuhara damu, kukojoa damu, lakini wakati mwingine kwa sababu lava hawa wanapitia katika mfumo mpaka wa hewa, wanapata kikohozi, homa, lakini pale wanapoingilia kwenye ngozi, mtu pia na ngozi inakuwa inawasha.
Nini maoni yako kwa watu ambao wanafanya shughuli hizi za kwenye maji ili kuepukana na ugonjwa huu, wewe kama daktari?
Kuepukana na ugonjwa huu, kwanza tunaposhughulika kwenye maji, kama ni maji yale ambayo yana konokono, wananchi wajitolee sana kuwaua hawa physically konokono wanaosababisha madhara haya. Na pia tuhakikishe kwamba tunapotumia maji tuangalie yale maji ambayo yanatembea, ndio ni rahisi ambayo hayaweki wale vidudu.
Shukrani sana msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi hiki cha makala ya afya. Hivi leo ulikuwa na Mimeri Mgawe na nilikuwa nazungumza na Dr. Chiheila kutoka Tanzania, na tulikuwa tunazungumzia ugonjwa wa kichocho. Hadi wiki ijayo, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Na msikilizaji, makala ya afya ndiyo anatukamilishia kipindi chetu kwa siku ya leo. Lakini pia napenda kukumbusha kwamba matangazo yetu unaweza pia ukayafuatilia kupitia radio zetu shirika, ambapo ni Step Radio ya Mbale nchini Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, Radio Free Africa RFA na UFM Radio za nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani, amesema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken, inakaribisha kuanzishwa tena kuwasilishwa kwa misaada ya kibinadamu kupitia kivuko cha mpaka cha Adre kutoka Chadi hadi Sudan. Pia kuna juhudi za kidiplomasia za kufungua tena uwasilishaji wa misaada ya dharura kwa sehemu zilizokumbwa na njaa za Darfur. Kukosekana kwa misaada ya kibinadamu huko Darfur katika kipindi cha miezi sita iliyopita kumezidisha viwango vya kihistoria vya njaa kali kote Sudan, na haswa ndani ya kambi ya Zamzam. Mafanikio haya katika utoaji wa misaada yanajengwa juu ya kasi iliyofanywa wakati wa mazungumzo mwezi huu nchini Uswisi na kundi la Aligned for Advancing Life Saving and Peace in Sudan Group, linalojumuisha Marekani, Uswisi, Saudi Arabia, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Juhudi hizi za pamoja zilipata dhamana ya kwanza kutoka kwa pande zinazopigana ili kufikika kwa usalama kusikozuiliwa kupitia kivuko cha Adre na barabara ya Daba, ambayo inaruhusu ufikishwaji wa misaada kwa karibu watu milioni moja ambao tayari wanakabiliwa na njaa. Mazungumzo yanaendelea kuhakikisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kutoka bandari ya Sudan hadi kusini mwa Sudan. Kwa pamoja njia hizi zingeongeza kwa kiasi kikubwa ufikishwaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo ya Sudan ambayo yamekuwa magumu kufikiwa na misaada. Zaidi ya watu milioni 25 wanakabiliwa na njaa kali na zaidi ya milioni 10 wamelazimika kuyahama makazi yao. Njaa inaendelea katika sehemu ya Darfur, ndiyo maana ni muhimu jumuiya ya kimataifa kutumia kila chombo kuongeza ufikishwaji wa misaada ya ndani ya Sudan. Marekani pia inakaribisha ahadi za vikosi vya akiba au RSF katika mazungumzo ya Uswisi mwezi huu ya kujiepusha na mashambulizi dhidi ya wanaowasilisha misaada ya kibinadamu na kurahisisha taratibu za upatikanaji wa chakula cha dharura na dawa. Pia tunakaribisha kujitolea kwa RSF kwa kanuni za maadili kwa wapiganaji wake zinazojumuisha amri kujiepusha na unyanyasaji dhidi ya wanawake, unyonyaji katika vituo vya ukaguzi na uharibifu wa mazao, waziri Blinken amesema. Ahadi hizi mpya lazima zionyeshwe kwa vitendo vya wanajeshi wa nchi kavu wa RSF ambao wamefanya mauaji ya kikabila na uhalifu dhidi ya binadamu tangu kuzuka kwa vita dhidi ya raia wa Sudan, amesema. Hakuna suluhu ya kijeshi kwa mgogoro wa Sudan, waziri Blinken amesema. Marekani inaendelea kujitolea kufanya kazi na washirika wake wa kimataifa kushirikisha pande zote mbili juu ya umuhimu wa mazungumzo ya moja kwa moja na kukomesha ghasia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.